Når Pia har fått justert mikrofonen foran truten, så ønsker jeg velkommen til en ny episode av Jøss Interrobang. Denne gangen er det tre raringer som har møttes for å dele fun facts og historier. Og kile deg, ikke bare i trommehinna, men også i nysgjerrigheten. Pia Vedalen er tilbake.
Jo.
Jo,
faktisk. Prøver å være litt fornye meg selv.
Hvilket ord velger du når jeg introduserer deg, Nils Brenne?
Hei.
Hei, det tradisjonelle.
Kjedelig.
Og jeg, Andreas Wahl, sier hallo. Opplegget som vanlig at vi har med noe gøy som vi nå skal selge inn hardt før vi bestemmer oss for hva vi bare må høre mer om først. Pia, hva har du med?
Verdens sterkeste rustning er flytende og giftig.
Og giftig?
Herregud.
Shit, spennende. Jeg tenkte jeg skulle fortelle hvorfor man sjangler mest til venstre når man er på vei hjem fra byen.
Åja. Det er mye godt å velge her nå.
Og du?
Jeg har, hvordan skal jeg si dette? Altså, nå må dere spørre underveis hvis det er litt sånn uklart. Altså,
nå kommer det et langt innsalg, hører jeg.
Nei, kommer det langt innsalg. Det klassisk tabloid innsalg. Okay. Altså, mennesker kan deles inn i hvordan de scorer på ulike personlighetstrekk, ut fra noen sånn big five hovedområder, men hvert hovedområde har noen underområder. For eksempel så er engstelse en fasett under nevrotisisme. Ikke sant? Det jeg har vært med på å undersøke er hvilket personlighetstrekk er det som i størst grad fortjener å få egen kontor i stedet for å sitte i kontorlandskap?
Altså hvis man skårer høyt på
lykkenivå
dette?
Lykkenivået går opp mest for personer med dette, eller arbeidstrivselsnivået går opp mest for personer med dette personlighetstrekket. Hvilket?
Oi, kan vi få noen... Nei, vi må vente til du tar saken. Så kan du få gi oss noen alternativer.
Ja.
Spennende.
Shit.
Du ser det som et spørsmålstegn, Pia. Så vi kan vi ikke begynne med den da, Anis?
Jo, skal jeg først, det jeg kan si da er at du har fem hovedområder, er derav Big Five.
Ja.
Og så har man da valgt ut under disse fem, så har man valgt ut noen. Ja, unnskyld.
Kan du ta dem fem?
Ja, det kan jeg gjøre. Nevrotisisme, hvor mye plaget du er av følelser, engstelse og bekymring og bla bla. Ekstroversjon, kort fortalt hvor utadvendt man er. Åpenhet, hvor hvis man er høy, så er man, synes man at mye av en ny impuls er spennende. Hvis man er lav, så synes man at sånn er det bare, det er ikke så noe hengt seg opp i, liksom. Og så er det på medmenneskelighet, som handler om hvor grei du er. Hvis du er lav, så er du litt hard. Kranglete, for eksempel. Og så er det planmessighet, som er sånn hvor strukturert og selvdisciplinert og sånn du er. Og hvis du er høy på den, så er det gode grunner på at arbeidsgiverne vil ansette deg. Så hver av disse fem har underområder. Skal jeg gi noen eksempler på underområder, som er valgt ut da, som er forsøksvis arbeidslivsrelaterte?
Et av dem må være riktig svar på hvem som har mest utbytte av å få lukket kontor.
Helt riktig. Ja. Det er fintlighet, som er mye, hvor mye irritabilitet er i kroppen. Du kan score høyt og lavt, ikke sant? Så det er jo 11 fasetter med høy og lav, så du kan ha 22 muligheter her. Det er fintlighet, høy og lav. Selvbevissthet, hvis du er lav, så er det lite sosialt genert.
Ja.
Hvis du er høy, så føler du litt på andres blikk. Så har du sårbarhet for stress, som handler om hvor lett stresset du er, kort fortalt. Sosialitet, hvis du er høy der, masse folk, tjoho, veldig gøy. Hvis du er lav, liker å trekke deg tilbake.
Ja, den er litt åpenbar, den kan det være.
Ja, ja, det kan du tenke godt. Aktivitet, hvor mye energinivå du er, kort fortalt. Dette er ekstroversjon, og så har du under åpnet, så har du fantasi, hvor mye forestillingsevne som du har. Og det andre er teoretisk nysgjerrighet, som også kalles ideer. Hvis du er høy, så synes du at nye ting er spennende å lese om. Og så har du rett fremhet, som handler om du er taktisk eller ikke. Så har du føyelighet, som handler om du er kranglet eller ikke. Og så har du noe som heter orden, som handler om hvor strukturert og ryddig du er. Og det siste, selvdisciplin, altså hvor fokusert og konsentrert du er når det er kjedelige ting. Mange, litt mange ting, litt mange inntrykk.
Litt mange...
Men du stoppet litt ved den sosialiteten.
Ja, men altså, tenker jeg kranglete. Er du høy på kranglete, så er det kanskje også litt negative sider på å sitte i åpent kontorlandskap. Men,
ja,
men selvbevissthet.
Ja, for den tenkte jeg på.
Selvbevissthet. Hvis du er veldig selvbevisst, og du hele tiden har andres blikk på deg, så kan det forstyrre ganske mye i arbeidshverdagen.
Ja.
Så jeg tror kanskje jeg svarer selvbevissthet.
Men da tok du mitt.
Altså høy selvbevissthet, ikke lav. Høy.
Høy selvbevissthet.
Ja, det er, ja, jeg ville jo egentlig gå for den samme, men du tok den, så tenker jeg kanskje at heller den sosiale biten, jeg tenker, prøver å tenke litt motsatt egentlig da, på hvis man er litt introvert og sånn, kanskje har litt selvbevissthet da, så går det jo også an å sette i ørepropper og liksom lukke seg litt inne, men hvis du er veldig sosial og veldig sånn åpen på alt, sånn, så får du ikke gjort så mye, for da blir det hele tiden liksom...
Ja, du begynner etter massen.
Ja.
Ja, dette har jo selvfølgelig ingenting å gjøre med at jeg har lest en bok som heter...
Om Odysseus?
nei, et eller annet, The Joy of Work heter den vel. Ja. Man prater, jeg har ikke lest gjennom hele enda, men hvor man har gått inn på det her med å åpne kontorlandskap og, ja. Og litt sånn. Da, at, men jeg tenker, altså, det her sier jeg også ut fra egen erfaring, som en ekstremt selvbevisst, høyangstete person.
Er
det
det?
Det er, ja. Veldig slitsomt å være ekstrovert og veldig mye sosial angst, ja, for det blir fryktelig slitsomt.
Det høres grevende ut.
Man blir fryktelig hele tiden. Du kan som, lukte deg litt vondt, du har litt lyd nå.
Men jeg vil være her. Men, ja.
Har veldig lyst til å være her, men shit altså. Så jeg vet ikke helt hva jeg svarte der ennå. Jeg vil vel egentlig gå for den høy selvbevissthet.
Begge går for høy selvbevissthet.
Ja, det er litt artig. Altså,
fasiten er.
Jeg kan si at jeg, min arbeidshypotese, som også var din sånn intuitiv kanskje, at hvis du er lav på sosialitet, hvis du er asosial,
ja.
Den kommer da på femteplass.
Nei.
Hvis du er lett stresset, det kommer på fjerdeplass.
Ja.
Hvis du er taktiker, lav rett fremhet, så er det på tredjeplass. Så kommer lav selvdisciplin hvis du er litt sånn ukonsentrert sånn, vil ha en god. Men aller først, aller øverst, kommer det et personlighet som du selv har, Andreas.
Lav planmessighet?
Nei.
Høy fantasi.
Da har du mye igjen for å få eget kontor.
Ja, fordi kan, og da kan jeg spørre deg, fordi forklare deg kort hva det er. Det er hvis du liker å la tankene fare, kall det en slags sånn løs kreativitet,
ja.
Drømmer, dagdrømmer. Det er sånne som deg. Som har høy skår på fantasi.
Jeg kan bare fortelle til folk at det er ikke sånn at Nils er personlighetsleser eller tankeleser. Det er fordi jeg har vært i programmet deres som heter sånn, sånn er du
er
og tatt en personlighetstest, Big Five. Og derfor kan du sitte og snakke om det, som er helt, helt fint,
altså. Men litt rart, jeg er enig, litt sånn ut av det blå, enig.
Ja, men jeg skårte høyt på fantasi.
Ja.
Ja, og da har jeg mye igjen for å hente på å få eget kontor.
Kan du klistre ting på veggen og sånt?
Det, kanskje, det altså, du blir ikke avbrutt for eksempel da. La oss si at du er liksom sånn, lar tankene fly. Jeg selv er lav på den, ja. Så det er meg ikke så lange rekker å stoppe.
Det er ikke så viktig at du får eget kontor.
Nei, ikke sånn sett.
Jeg skal si for at folk
kan jobbe. Jeg har det ikke heller. Nei, så jeg tenker kanskje at det må være noe sånn, altså liksom, kan gi mening for deg, at altså, liksom, du blir, liksom, blir avbrutt i noe som går.
Ja.
Jo, men du kanskje la hjernen få lov til å få det rommet til jobbe å jobbe litt på, da. For det er jo noe som er kjempeundervurdert egentlig i veldig mange jobbsituasjoner, bare det å sitte stille.
Ja.
Jeg husker jeg fikk dårlig samvittighet, jeg. Sitte på kontor liksom, så sitter du sånn og stirrer litt tomt ut i luften, og så jobber du jo allikevel, da.
Ja, ja.
Du må jo ikke sitte foran en PC for å jobbe.
Nettopp. Men jeg kan si en liten fun fact til, er at hvis man spør hvor godt folk trives på jobben på en skala fra 1 til 10, så er det... Kan man diskutere, men la oss si det er rimelig antatt.
Er det som er målet her? Spør folk hvor godt de trives etter at de fikk en egen kontor?
Nei, målet er, vi har gjort en stor undersøkelse, vi spør mange ting.
Ja.
Det ene er hvor godt trives på jobben.
Ja.
Så ser man på andelen som har 7 eller mer, for eksempel, og så kobler man det til personlighet. Ja. Så kan man også koble det til hvordan du sitter.
Om du sitter i åpne landskapet.
Ja, og da ser man at det er betydelig høyere trivselsnivå for da folk med høy fantasi når de har egen kontor.
Ja.
Men også litt artig, synes jeg, hvis du tar alle disse egenskapene som på en måte fortjener å få egen kontor, så er det sånn at sjefer i snitt ikke har noen av disse egenskapene. For sjefer i snitt har ikke høy fantasi, det er ikke lav selvdisciplin, det er ikke lettstresset, og det er ikke asosiale. Er ikke det herlig?
Så sjefer bør sitte i åpent landskap, og noen av de ansatte bør sitte med egen kontor.
Helt riktig.
Skiller du her nå mellom sjef og leder?
Å, bra spørsmål. Ja.
Nydelig avslutning på en artig greie som jeg tror angår mange som lytter på.
Definitivt.
Og jeg og Pia sitter nå sammen i åpent kontorlandskap her. Men hvis det blir lederkontor nå, Pia, så vet jeg gjennom Nils at jeg skårer høyt på fantasi, og at det er derfor jeg som burde fortjene å få egne kontor.
Men hvor mye er du på kontoret sånn sett og sitter i åpningen?
Det har jeg ingenting med.
Kan jeg få ta den testen, så vi kan begynne å battle litt her? Hallo.
Ah, gøy. Skal jeg fortelle om fila?
Gjør det.
For det første synes jeg det er fantastisk at forskere har funnet ut at det stemmer. At folk sjangler mer mot venstre når de går hjem fra byen. Og det gjelder ikke bare i fylla, det gjelder også folk som går seg vill i skogen, for eksempel. De går også ofte da, hvis de ikke klarer å holde den rette linje, så ender de opp med å gå i sirkel, så ender de den sirkelen opp å gå mot venstre.
Er det samme på nordlig og sørlig halvkule?
Ja, det er det. Det er ikke Coriolis-effekten eller noe som jeg må innrømme, jeg også umiddelbart tenkte på som en mulighet. Men det handler om at vi mennesker i snitt er født med et bein som er litt lengre, litt kraftigere ja! Og litt mer bevegelig enn det andre. Som jeg synes er en fantastisk greie. Og det går begge veier, men det er flest av oss som har et høyre bein som er litt lengre, eller litt mer bevegelig, eller litt mer muskulært. Og da, når vi ikke har en så tydelig rettesnor som når vi er fulle, så tenderer vi til å bryte av i en litt sånn venstre sving. Og det gjelder mange steder.
Ikke veldig kraftig venstre sving, antageligvis.
Nei, hvis man fører statistikk over sjangling på byen, ja. Eller hjem fra byen, så vil man se at folk sjangler litt mer til venstre enn til høyre.
Det er veldig fascinerende. Da jeg jobbet i skobutikk, så lærte jeg at vår venstre fot som regel er større enn den høyre.
Det tenkte jeg på nå.
Ja.
Det er litt rart ut fra dette.
Ja, men idrettsforskere de sier at høyre ofte er da, du har mer spenstig med kraftig, men at jeg har også fått med at venstre ofte er litt større, foten er litt større,
ja.
Men det er mer, du har ofte bedre med bevegelighet, så det vil si at du, altså leddene er kanskje litt mer bevegelige, og ja. Du har ofte litt mer styrke i høyre.
Er det forskjell på høyre og venstre hente mennesker her også da, eller er det samme
det
alle venstre?
Det høres sannsynlig ut.
Eller beinte.
For det liksom, betyr ikke at alle mennesker i verden har kraftigere høyrebein. Dette er tendenser.
Mm.
Så du må studere ganske mange folk hjemme fra byen for at du skal kunne konkludere. Og en hypotese som ble kanskje ikke forkastet enn deg, men en annen hypotese da, som jeg synes er kanskje litt svakere, er også at det handler om syn. Vi har ofte et dominant øye og et ikke så, hva heter det?
Resessivt? Nei, ikke resessivt.
Ikke så dominant øye. De fleste av oss har det. At vi ser ikke perfekt like godt begge øyer. Og at det også er med på å påvirke at føttene våre, tærne våre, ofte peker i, nå må jeg tenke, i den retningen som har det dominante øyet. Og at det også kan påvirke, og det, grunnen til at man har gått for en sånn hypotese er fordi man ser det i dyr som man styrer når man driver dyreidrett, eller for å si det litt, for eksempel hest.
Ja, dyreidrett.
Eller de som driver med hundekjøring eller sånne ting. Hvis man da dekker til det ene øyet på en hest, for eksempel, så vil ikke hesten løpe rett frem lenger.
Nei.
Den vil løpe i en slags sving. Og derfor tenker man at kanskje det er noe, i og med at vi også har et dominant øye, at vi da også svinger av, men det har litt tynnere...
Men jeg skjønte ikke det med øyet. Altså, tærne peker... Hva var det for noe?
Ja,
når man går da, eller?
Altså, jeg skjønner plattfot, det sånn at tærne peker i den retningen at man, som det dominante øyet er, nei.
Ja, det ble litt usikker selv på om det var motsatt av der hvor det dominante lett, jeg mener det er i retning av det dominante.
Så hvis man går liksom litt, altså...
Ja, hvis man ikke har den rettesnora, ikke sant? Så når man går vanligvis, så følger man med på hvor man går og styrer det. Når man er full, kanskje ikke så mye, eller hvis man er i skogen helt uten holdepunkter, så kommer disse tendensene bedre til syne, da.
Ja.
Men jeg vil nok legge denne synshypotesen lengst ned i skuffen.
Ja,
og denne her med litt lengre bein høyere i skuffen.
Det er jo meningen at du sparker litt mer fra, så går du jo liksom, det blir liksom ro, blir det ikke det?
Altså, du tar litt mer på den siden.
Jo, men det er bare å se på en passer det. Hvis den ene siden er litt lengre enn den andre, så blir det jo en sånn boink.
Hvordan bruker du passer til å gå?
Jeg bruker passer til å gå. Er det ikke så,
hvis du er den ene...
Nei, kanskje ikke passere, eller sånn, hva heter det for det sånn som man bruker for å navigere på skjønn og sånn, herregud.
Sekstant
setter ned i, så har du liksom en rett greie, og så har du en but. Går du liksom, hvis det ene beinet er litt lengre, så blir du en bue.
Ja.
Ja.
Og sånn funker jo passeren, og du stiller jo det ene beinet litt lenger for å få den sirkelen.
Ja.
Så det, kan vi ikke bruke passere som rett?
Jo, nå skjønner jeg hva du mener. Ja. Blir jo, hva er det sterkeste av den korte eller den lange? Den korte da?
Den ene er i hvert fall lengre.
Ja, da blir den sterkere da.
Da blir den automatisk sterkere. Ja, den slenger litt lenger.
Så hvis den skulle gått, så ville den dratt den veien.
Ja, hvis det korte er venstre beinet da, så har du en lang bue, og så har du en liten korte, og så en lang bue til på høyre siden.
Rustninger bør da også lages med litt lengre høyre bein, eller hva? Det var et forsøk på en fin lenke over til din fakt.
Jo, takk. Jeg har vært på internett, og det er jo noe jeg ofte gjør når jeg ligger på kveldstid og skal sove, for jeg er jo velsignet med et hode med, som du var inne på i forrige episode, mange bokstaver som skal roes ned før det skal soves.
Hvis noen andre sliter med å sove, så kan dere følge Pia på Instagram, og så kommer det en solid strøm med internett, memes og rariteter mellom klokka 12 og klokka 4 på natten.
Er det sant?
Ofte.
Men du sovner jo ikke av å holde på sånn?
Nei, jeg sovner av å scrolle memes, og så våkner jeg gjerne igjen, fordi blæra mi sier det, eller fordi hodet bare sånn, bing, kvantefysikk, hvordan fungerer det? Debatt. Og så blir jeg jo liggende, fordi jeg kan ikke noe om det, og da ligger jeg som regel bare, ok.
Never a dull moment.
Er det bare å kjøre på. Da må jeg tømme telefonen for ting. Men da fant jeg var innom Reddit, og der var det da et par som hadde diskutert litt hva det beste materialet, eller meste betallet da, for å lage rustning var. Eller egentlig sånn, begynte å diskutere hva det dårligste var da. Det åpenbart har jo da vært bly og gull og myke ting.
Det er dumt.
Og så hadde hun dama sagt litt sånn, kvikksølv er jo ganske dårlig, for det flyter jo. Så du får på en måte klaska det på deg, så bare renner jeg med en gang. Men så hadde han begynt å snakke litt mer om det her da, og funnet ut, men hva er egentlig... tensile strength, det eneste jeg klarte å oversette det med var strekkfasthet, kan det stemme?
Ja, jeg tror det kan stemme.
På fast kvikksølv. For kvikksølv, det fryser, eller det smelter ved minus 38 grader, så du må ned til minus cirka, jeg sier 40 grader da, ja. Så er det liksom safe, da er det i fast form.
Da har du fast kvikksølv.
Yes. Og for å ta noen referansepunkter da, bly har en sånn strekkfasthet på rundt 18 MPa, megapascal. Men stål har en plass mellom 500 og 940 MPa, alt etter hva man putter inn i det. Men så viser det seg da at fast kvikksølv, det har en strekkfasthet på 1900 megapascal. Og nå vet jeg at nå sitter det sikkert noen sånne larpere der hjemme og sier, men det er ikke bare det eneste du går på, det er ikke bare sånn, det er ikke bare strekkfastheten som avgjør om det er god rustning, men...
Nei, men det handler om hvor mye du kan strekke eller bøye eller tøye materialet før det ryker eller knekker.
Ja, så for the sake of argument akkurat nå, han fyren som skrev det her var fine arts major, og jeg biolog, så jeg trenger ikke bry meg med sånne detaljer. Så var det rett og slett det at fast kvikksølv. Nå har jeg da, altså det er klart ingen av oss flyr rundt med frysebokser på kroppene våre. Nei. Men jeg er jo
hvis vi kunne, eller ja, på Antarktis eller et eller annet sted, så hadde det vært...
Eller om man, sånn som meg nå, har rotet seg bort i en Dungeons & Dragons gruppe, og kan få lov til å forestille seg litt. Så min første karakter da skal være en isdemon som flyr rundt da med ikke bare kvikksølv rustning, men også våpen. Som selvfølgelig da fryser til fast form når jeg bruker det. Og da Åbart er kjempemotstandsdyktig mot stikk og sånt noe, men det som også ble poengtert da i kommentarfeltet her var jo det at hvis du stikker noen med kvikksølv, og kanskje spissen bryter av, så vil du da plutselig få smeltet kvikksølv i der. Sånn. Du har også en rustning som ikke kan bli stjert eller lootet da, hvis du blir drept, fordi at det vil bare smelte så lenge du ikke også er en isdemon. Mm. Så den er helt ubrukelig. Du blir ikke drept for at noen skal stjerne utstyret ditt, for eksempel.
Men man må være iskald selv.
Ja, ja det må
for
man.
For at dette skal fungere.
Derav da, la oss gå inn i fantasiverden. Og så var det også veldig fascinerende. De begynte å poengtere det her med for eksempel. Hvis du har en spydspiss som knekker, så har du plutselig flytende kvikksølv inn i kroppen din. Og da får du jo, du får poeng for så sykt mye. Hvis du tar for det i sånne her type spill. Og fantasiverdener, så går man jo ofte, og det vet jeg også, for jeg har spilt fryktelig mye PlayStation og data, så får man jo gjerne poeng ut fra liksom, hvor du treffer på kroppen, og du mister liksom helsepoeng da. Så her får du jo poeng for mekanisk skade, åpenbart, fordi man stikker eller skjærer, hva det skal være.
Ja.
Men du får også frostskader, fordi det er jo iskaldt.
Det er iskaldt, ja.
Og så, som en liten bonus, så får du også giftskade, fordi kvikksølv er skitgiftig for kroppen.
Så du stikker meg med et kvikksølvsverd, og da blir jeg både får et kutt i magen, jeg blir fryst og forgiftet.
Ja. Er ikke det spennende?
Ja, det, men jeg lurte på, det er vanskelig å trenge gjennom det,
Ja, det var det de mente på den strekkfastheten, da, at hvis du lager rusting av stål, for eksempel,
ja,
så vil den største på en måte, motstandsdyktigheten være på 940.
Men det, her, og det trenger ikke være noe tjukt lag heller?
Ja, det må være, hvis du skal sammenligne stål og bly og kvikksølv, så må det være like tykt.
Ja. Og det er ganske lett, er det?
Da tåler kvikksølv med i juling.
Det vet jeg ikke, hvor lett er fast kvikksølv.
For det er også en egenskap, hvis du har på en rustning.
Hvor tjukt det er, og hvor tungt det er.
Ja. Nei, men
liksom, nå er vi jo i isdemonverden, så her kan
man. Man sammenligner likt med likt, så det må jo være, hvis det er mer strekkfast enn de andre materialene, så må det jo være en, hvis du kan bære en rustning av stål, så burde det tilsvarende rustning av kvikksølv veie like mye, da, og med andre ord være mulig, sånn. Ja. Hvis vi legger bort alle de andre tingene.
Tror du noen kommer til å lage en sånn?
Jeg håper noen kommer til å lage en sånn. Nei, jeg er jo ikke det, selvfølgelig. Det er jo grusomt.
Og det må være i minus 40 grader, var det
40 grader. Jeg vil bare tenke på sånn superleder og sånn. Er det... Nei, man må fryse det ned. For at, ja, så det kan ikke fungere som nedkjølingsmiddel, nei. Jeg bare tenker altså, det finnes jo med så mye spennende på nanoteknologifronten, så må du gå an og få tak i noen sånn bitte små fryselementer
ja.
Som lades ved hjelp av sola eller dårlig personlighet eller veldig noe sånt. Spennende. Og det jo, altså, rustning i verden veldig fascinerende. Jeg har også tenkt
mye på... Ja, du har snakket om sneglerustning før.
Ja,
det vel, ja fordi, hvordan kan rustningen bli mer... For det jo litt på vei ned, eller? Rustninger?
Nei.
Er det rollespillere som bruker det mest?
Jeg tenker at nå skal vi tilbake til liksom, good old days, hvor man stiller seg på to rekker, og så skriker man høyt, og så løper mot hverandre og slåss med sverd. Ja. Er det ikke sånn, sånn skal det foregå? Det er juks!
Sånn ble det gjort. Ja.
Sånn skal vi avgjøre denne episoden av Jøss også. Og hvis dere skulle komme løpende og skrikende med en kvikksølvrustning, hvilken av disse faktene vil dere forsvare med hud og hår?
Eller flytende kvikksølv.
Ja.
Åh, nå var jeg litt på... kontorlandskap.
Jeg likte også veldig, fordi det var så, det var igjen litt sånn, det var en litt nevenyttig, eller det angår veldig mange av oss da.
Mener du at kvikksølvrustning ikke var noe bruk?
ja. Det er en deilig fantasi, men det er jo noe gøy i, fordi det angår mange, ikke, også de som ikke jobber, tenker jeg, fordi altså, går du på skole eller driver med andre ting, så er det noe overføringsverdi. Så du får denne. Du vant.
Oi.
Ja.
For en herlig følelse.
Hva skal du bruke seieren til?
Hva er det for noe? Jeg skal kose meg.
Ja.
På hjemmekontor?
Ja. Eget
kontor?
Du skal kose deg i åpent kontorlandskap med seieren.
Med lov og fantasi selv. Ja,
det er fordelen med åpent kontorlandskap, at du kan sette pokalen liksom synlig for alle de andre
ja.
På toppen av hylla eller på skrivebordet. Det får du, den samme gleden får du ikke lukket.
Men åpent kontorlandskap er jo eget tema. Det er mye ja. Greit liksom.
Det er mye å hente. Ja,
sånn, er det lov å spise knekkebrød?
Ja.
Ja, eller snakke telefon, eller ha videotelefon, eller videokonferanser. Ja.
Snakke telefon.
Ja. Det tar vi i en annen episode, for denne er slutt. Takk for at du hørte på. Fortell andre om Jøss, og tusen takk til Pia og Nils for at dere kom.
Takk for at vi kom.
Ha det.